Žēlastību un miers lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa 11. Nodaļā, kur tā rakstīts. Marta aizgāja pasauca savu māsu Mariju un tais slepus sacīja. Skolotājs ir klāt un sauc tevi. Viņa to dzirdējusi tūlīt piecēlās un gāja pie viņa. Jēzus vēl nebija ienācis ciemā, bet kavējās tanī vietā, kur Marta viņu bija satikusi. Tad no jūdi, kas bija nākuši un mierināja Mariju, redzēdami, ka viņa ātri pieceļas un iziet, sekoja viņai, domādami, ka viņa iet uz kapu, lai tur raudātu. Kad Marija nonāca tur, kur bija Jēzus, un viņa ieraudzīja, tā krita viņam pie kājām sacīdama, Kungs, ja tu būtu bijis šeit, tad mans brālis nebūtu nomiris. Kad Jēzus redzēja raudam viņu un arī tos jūdus, kas bija atnākuši līdz ar viņu, viņš garā aizgrābts, satriekts teica, kur jūs viņu esat nolikuši? Tie viņam atbildēja, kungs nāc un skaties. Jēzus raudāja. Tad jūdi sacīja, redzi, kā viņš to mīlēja. Bet daži no viņiem teica, vai viņš, kurš aklajam atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, kā arī šis nenomirtu. Tad Jēzus, vēl aizvien aizgrābts, nāk uz kapu. Tā bija ala, kurai priekšā bija nolikts akmens. Jēzus sacīja, noceliet akmeni. Marta mirušā māsa viņam sacīja, kungs viņš jau ož, jo ir jau ceturtā diena. Jēzus viņai sacīja, vai es neteicu tev, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību. Tad tie nocēla akmeni. Un Jēzus pacēlis acis augšup teica, Tēvs, pateicos tev, ka tu mani uzklausīji. Es zināju, ka tu mani vienmēr uzklausi, bet to es sacīju šī ļaužu pūļa dēļ, kas visapkārt, lai viņi ticētu, ka tu mani esi sūtījis. To teicis viņš varenā balsī sauca, Lācar, nāc ārā, un mirušais iznāca. Kājas un rokas tam bija saistītas saitēm, un seja aptīta ar sviedrautu. Tad Jēzus ļaudīm sacīja, atraisiet viņu un ļaujiet viņam iet. Daudzi jūdi, kas bija atnākuši pie Marijas, ieraudzījuši, ko viņš ir izdarījis, sāka viņam ticēt. Bet daži no viņiem nogāja pie farizejiem un izstāstīja, ko Jēzus bija darījis. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu spēka, tu mīlestības un patiesības gars. Tevi lūdzam apskaidro mūsu sirdi un prātu. Palīdzi mums, mīļais kungs, šo evaņģēliju saprast visā tā dziļumā, lai tavs vārds pie mums nes labus ticības augļus, cerībā un mīlestībā. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir, bija un būs mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā draudze, jau ilgāku laiku mēs pulcējamies tādos neparastos apstākļos, kurus neviens nemaz nevarēja paredzēt, ka tādi ir iespējami. Mēs redzam, kā ir izmainījusies šī pasaule, Ļaudis ir neziņā, kāda neatvairāma sērga ir nākusi par šo pasauli to sastindzinādam. Jā, tad, kad ļaudis ieraujas katrs savā mājoklī, kad viņi paliek kluss un rimti no visiem saviem darbiem, tad šī sērga itin kā pierimst. Bet tikko tie sāk kustēties, kas to zina, kā būs. Visa zinātne, zāles, sasniegumi, viss, ko cilvēks var izpētīt, ko agrākajās paudzēs viņš jau maz nespēja, tas viss nekādas īpašas cerības nedod. Cilvēki paši nevarēs atvairīt šo sērgu, jo tas ir nācis no Dieva. Lai cik gudri būtu ļaudis, lai cik vareni savā padomā, tikai Dievs, kas šo sērgu ir uzlicis pasaulē, tikai viņš arī liks tai rimties. Un tai brīdī, kad viņš savas iznīcības eņģelim teiks, rimsties, bāz savu zobenu makstī, tad ļaudis pēkšņi, kā brīnumu redzēs, kur palicis tas viss, no kā mēs tā bijāmies, vienā mirklī, tikpat negaidīti, kā sākās. Un ja tas kungs to neteiks, tad cerības nav. Bet mums ir cerība, jo tas kungs ir visas cerības devējs. Viņš dara, kā viņš grib. Viņš ir brīvs savā rīcībā, un visu varens savā padomā. Neviens nevar viņam pretī stāvēt, neviens no mūsu ienaidniekiem. Jo mūsu augšām celtajam kungam pienākas valdīt, tiekāms viņš visus savus ienaidniekus liks sev par kāju pamesu. Un kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta un izdeldēta nāve. To nu gan neviens dakters nevar izārstēt. Pat ja viņš cerētu ar kādu slimību tikt galā, pēdējais ienaidnieks, kas tiks pakļauts zem Kristus kājām, būs nāve. Un tad būs Dievs viss iekš visa. Šis brīnišķīgais noslēpums, visas Dieva radības pagodināšanas un apskaidrošanas lielais noslēpums. Mēs varētu sacīt pagaidām, Dievs ir iekš visa. Viņš ir atrodams un sastopams savā vārdā, un tomēr viņš ir klātesošs visā savā radībā. Un tomēr šajā radībā vēl ir grēks, nāve un netaisnība. Un kamēr Dievs vēl nav viss iekš visa, tā tas turpināsies. Mēs būsim pakļauti briesmām un nāvei. Bet tādēļ, lai mūs atpestītu, mūsu pestītājs ir nācis šajā pasaulē. Šis notikums ar Lāca uzmodināšanu ir visādā ziņā īpašs. Mēs redzam, ka mūsu pestītājs kaut kā ar visu šo notikumu un visu, kas tajā notiek, priekšvēsta savu augšām celšanos. Mēs redzam, tur ir gan kaps, gan akmens, kas aizvēlts kapam priekšā, gan jautājums, ko kādreiz arī Marija vaicās, bet šoreiz tas izskan no Jēzus mutes, kur jūs esat viņu nolikuši. Tāpat mēs redzam lielu raudāšanu. Mēs redzam arī mūsu kungu pašu raudam. Un raudam Mariju, kas apķērusies viņam ap kājām. Arī tas viss būs augšām celšanās dienā. Mēs redzam arī un dzirdam šos jautājumus, kas tiek uzdoti un jautāti. Gandrīz vai kā pārmetums, gandrīz vai kā izaicinājums. Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. kā viņš viņu mīlēja. Vai šis, kas atdarīja aklā acis, nevarēja arī darīt, lai šis nenomirtu. Un te mēs redzam tikai evaņģēlijā dotā cerība. Ir tā, uz kuru var paļauties ticīgi ļaudis. Tikai apsolījuma vārds, nekādi piemēri, nekādi paraugi, kur varētu sacīt, re, tam tur tā notika, gan jau man ar tā notiks. Mēs redzam, kā tas kādreiz ir pie nesaprātīgiem ļaudīm, kuri ar labu apņēmību kādreiz grib sludināt evaņģēliju. Un tad, kad viņi iziet ielās vai sastop kādus ļaudis, tad viņi sludina kādus brīnumus, kas ar kādiem notikuši. Un tad ļaudis, kas kaut kā ietic visam tam, arī gaida, kā ar viņiem notiks kaut kas tāpat. Kā tāpat, kā Jēzus dziedināja kopš dzimšanas aklo, ka tāpat viņš taču arī darīs pie Lācara, neļaudams viņam nomirt, un ja viņš to nedara, tad kāpēc viņš to nedara? Šie jautājumi. Arī tad, kad Jēzus būs pie krusta, apkārt stāvošie smiedamies un ņirgādamies sacīs, redzi, sev viņš nevar palīdzēt. Citiem viņš palīdzēja kāp nost no krusta. Bet tas kungs zina katru savu īpašo bērnu. Zina katra kaiti. Zina katra nelaimi, zina katra bēdas. Un katram šīs bēdas ir citādākas, neatkārtojamas. Mīļais Kristus, mācekli, mācies. Tev var nenotikt tā, kā noticis tavam kaimiņam vai brālim vai māsai draudzē. Tas kungs tevi lēmis varbūt iet citādu ceļu. Uz ko tu var paļauties? Uz to, kā ir bijis tavam brālim vai māsai, vai tam citam, kas kādu brīnumu piedzīvojis, vai kur kungs atraisījis no viņa atkarībām, tas nav evaņģēlijs. Evaņģēlijs ir vārds no krusta, kad Dievs ir apžēlojies par šo grēcīgo pasauli un gaida uz ticību, dziļā mīlestībā noliekdamies pie šīs pasaules. Mūsu kungs arī runā par ticību. Nākdams un tuvodamies kapam, viņš saka, noceliet akmeni. Un Marta, kas nu pat ir apliecinājusi tik brīnumaini savu ticību, sacīdama, kungs, bet vēl tagad es zinu, ka to, ko tu lūksi tam kungam, viņš tev dos. Viņa saka, kungs, ir jau ceturtā diena, viņš jau nelabi ož, neņemsim akmeni nost, tur nebūs nekā tīkama. Un Jēzus viņai saka, vai es tev neteicu, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību. Un tad akmens tiek novelts. Bet pāri visam šim mēs redzam vēl kādu brīnumainu lietu. Mūsu kungs ir tik dziļi zemojies šai pasaulē, ka neviena lieta nav tāda, kas neskartu viņa sirdi. Tur, kur pasaule ir viņas grēkā, viņš to pilns dedzības, aicinādams uz atgriešanos, it īpaši vispaštaisnākos, vispašpārliecinātākos, farizējus un rakstumācītājus. Viņam tuvojoties lielie grēcinieki, uz kuriem visi cilvēki ar pirkstiem varēja parādīt, zinādami visus viņu grēkus, tie viņam tuvojoties itin kā vasks izkusa, brīnīdamies, par to, kas ar viņiem notiek, ļaudi svēroja ar neusticību. Kā tas var būt? Netiklis, muitnieki, grēcinieki atgriežas no saviem grēkiem un meklē tapt par citādiem ļaudīm. Viņa sirdis izkūst kā vasks, tās lielās žēlastības un mīlestības priekšā, kas pasaulē nākusi. Un mēs redzam, cik liela ir šī mīlestība. Neviena bēda viņam nav par mazu. Neviens cilvēks viņam nav par nesvarīgu un par sīku. Neviens. Savā lielajā žēlastībā viņš nāk, un mēs viņu redzam itin kā pavisam nepazīdami. Itin kā viņš nemaz nebūtu Dieva dēls. Bet ka viņš būtu savā cilvēcībā tik dziļi un tik cieši iesaistīts, ka tur, kur citi raud, viņš raud līdzi. Kur viņam jau kā Dieva dēlam nevajadzētu raudāt, viņš taču zina, ar ko tas beigsies. Mēs varētu sacīt, mīļie, ja jau mēs arī zinātu, ar ko viss beigsies, mums arī nebūtu jāraud, mums arī nevajadzētu raudāt. Un ir daži šie pašpārliecinātie gari, kas vēl neko no īstām bēdām nav baudījuši, bet nespēja citam līdzi just, citam līdzi iežēloties, citam līdzi raudāt. Viņi ir tik pārliecināti par to, ka viss beigsies labi. Pareizi. Pareizi, mīļais draugs, viss beigsies labi. Bet neturi savu sirdi, tāpēc aizslēgtu citu cilvēku bēdām. Mēs redzam to no apustuļiem. Pie viņiem mēs redzam un dzirdam arī no viņa mutēm šo pamācību. Priecājieties ar priecīgajiem. Raudiet ar tiem, kas raud. Atveriet savas sirdis. Apostolis saka mums. Mūsu sirds jums ir atvērta. Un tad apostolis saka, es raudādams jums rakstu. Kas tā tāda par raudāšanu? Kas tie tādi, kas saucas Dievu bērni un ar asarainām acīm un saraudātām sejām šai pasaulē kādreiz klīst. Kristietim jābūt priecīgam. Jā, viņš ir arī priecīgs un ar priecīgajiem priecājas. Bet viņa sirds ir lielās Kristus mīlestības satverta. Kristus mīlestība mūs spiež, apustulis saka. Un mīlestības vaiks šai pasaulē vienmēr ir saraudāts. Viņš ir mazs citāds nemēdz būt. Tie, kas šai pasaulē, kurus mēs redzam, kā mīlestības pilnus, tie nav tie cietie nesatricināmie. Tie ir tie, kur sirds lūst aiz bēdām, citu bēdās redzot. Kur acis ir pilnas asaras, kad viņi redz asaras citu acīs. Tāpat kā mēs to redzam pie mūsu pestītāja. Viņš neatmeta roku sacīdams, ko nu jūs te visi raudat? Pēc mirkļa jūs visi varēsiet priecīgi smiet. Viņš tā nesaka. Viņš redz Mariju raudam un redz Jūdus raudam. Viņš arī redz, kurš no viņiem raud pa īstam, kurš tikai citiem līdz un kurš gan to vēl varētu izšķirt. Bet arī viņš raud līdzi par pasaules lielo postu. Šajā vienā īpašajā brīdī, kur viņš ir pietuvojies šim pasaules postam tik dziļi. Un tajā ir arī mums kāda zīme un pamācība. Kristus ir ļāvis Lāceram nomirt, lai apliecinātu sevi kā augšām celšanos un dzīvību. Nekā citādi nāve un grēks un mūžīga sodība šai pasaulē nebija uzvarāmi, kā tikai ar Kristus nāvi. Viņš varētu sacīt, es esmu dzīvība un nemirstība. Un tad cilvēki varētu teikt, cik labi, tad jau mums ar nebūs jāmirst. Bet mūsu pestītājs saka, mīļais cilvēki, pienāks brīdis un tev būs jāmirst. Jo arī pienāk brīdis un man ir jāmirst. Un man ir jāmirst nevis tāpēc, ka kāds gadījums vai cilvēku prāts bija likt man mirt. Tēvs man ir devis varu manu dzīvību nolikt un to atkal ņemt. Un tāpēc es šai pasaulē esmu nācis, viņš saka, lai savu dzīvību nolikt un atdotu par savām avīm. Grēks un nāve nekādi citādi nav izdeldējami, kā tikai ar nāvi. Un ir tikai viena nāve, kas to spēj. Tā ir Dieva dēla nāve. Viņš arī savā dzīvībā nebija lēmis grēku un nāvi uzvarēt. Bet mūsu grēkus, kā Dieva jērs uzņemdamies, viņš gāja krusta ceļu un mira. Tāpēc viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Tāpēc viņš arī Lāceram ļāva grimt kapā. Un tāpēc viņš arī Lāceru no kapa cēla ārā. Ne jau Lācara paša dēļ. To mēs kādreiz redzam pie ticīgiem ļaudīm, kuri kādreiz slimi būdami nomirst un kā šodien ārstiem bieži vien ir tās iespējas un līdzekļi viņus celt ārā no pašas nāves uz brīdi. Tad šie ļaudis, kas jau bija atraisījušies no visām savām mokām, bieži vien saka, kāpēc jūs to darījāt? Man bija tik labi. Ne jau Lācara dēļ Lācars tik uzmodināts, bet Marijas un Martas dēļ un visu mūsu dēļ, lai mēs zinātu, ka mūsu kungs katreiz dara tā, kā viņš grib, un kā tas katram viņa bērnam nāk par labu. Lāceram viņa mokas un viņa cīņas un darbi bija beigušies, bet nu viņš tiek saukts ārā no kapa. Atpakaļ šajā pasaulē, kur viņš jau bija skatījis kaut ko labāku, kaut ko brīnišķīgāku. Vēl kādu laiku viņš ir spiests šai pasaulē būt, un mēs zinām, kristīgā draudze ir saglabājusi ziņu, ka viņš ir bijis bīskaps Krētas salā, kur viņš savu atlikušo mūžu ir kalpojis apliecinādams mūsu kunga spēku, viņa žēlastību un viņa evaņģēliju, līdz atkal viņam bija jāmirst un jāgulst kapā. Bet mūsu dēļ kungs ļauj Lāceram kapā grimt, lai mēs nepaliekam pie tām robežām, kas ir mūsu saprāta robežas, mūsu pieredzes robežas, kā tas bija cilvēkiem tur apkārt pūlī, kur daži sacīja, vai šis, kas atdeva redzi aklajam, nevarēja darīt, ka šis nenomirtu. Tik tālu viņi bija gatavi ticēt, tik tālu viņi bija gatavi pieņemt, kaut ko tādu viņi jau bija pieredzējuši. Bet viņiem bija šai pieredzē jāiet tālāk. Tam kungam nav robežu. Nevienā nelaimē, nevienā postā, Cilvēki var stāvēt savā bezpalīdzībā un ar bailēm gaidīt, kas būs. Bet mēs zinām, ka tas kungs visam dos tādu galu, kas ir pat svētība viņa izredzētajiem. Tikai viņš gaida ticību. Ne tādu, kas pieķeras pieredzei. Redzi, tur kāds ir dziedināts, tur kāds ir atraisīts. Tur kādam brīnumi notikuši, tur kāds ir paglābts. Varbūt es ar kaut kā tur varu kaut ar sāniņu pa to šauro šķirbiņu iespraukties, lai ar mani notiek tāpat. Nē, mīļais, turies tikai pie Dieva vārda, ka tavi grēki ir piedoti, tavas vainas atklātas, ka Kristus ir arī tava augšām celšanās un tava dzīvība. Kā būs tavs ceļš, to tu vēl nezini, to nezini neviens, tikai tas kungs. Bet zini, ka viņam arī priekš tevis ir kaut kas abrīnojams, skaists un liels. Priekš tevis īpaši, jo viņš zina tavu sirdi, viņš zina tavas sāpes, viņš zina tavas skumjas. Viņš raud līdzi tev, ka tu raudi. Viņš smējas līdzi tev, ka tu smējies. Viņš bēdājas tev līdzi, ka tu esi bēdās. Bet nevis kā tāds, kas tev nevar palīdzēt. Bet kā tāds, kas tevi noteikti izvedīs no visa tava posta. Tāds ir mūsu kungs. Un tāda ir mīlestības seja šai pasaulē. Ar saraudātām acīm, ar bēdu un skumju izteiksmi, un tomēr arī ar prieku un mieru, kas ir augstāks kā visi cilvēki prāts un saprašana. Lai Dievs bagātīgi jums dod šo prieku un šo mieru, jā, un arī svētīgas asaras, raudāt ar raudošajiem. Un priecāties tad viņu priekā viņiem līdzi. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu Kristu, tu esi augšām celšanās un dzīvība. Tu esi pa priekšu, nāvē par mums gājis. Un tad mūsu attaisnošanas dēļ augšām cēlies. Kungs, briesmīga ir grēku vara. Ja tu nebūtu nāvē par mums gājis, bet devis savu dzīvības spēku mums atkal un atkal, grēks, kas mūsos mājo, to visu būtu aprīs. Mēs nekad nevarētu no grēka tikt vaļā. Jo grēks jau vienmēr kā uguns dedzina visu labo. Un uguns nekad nesaka diezgan, ka tā būtu pēdusi vai tai būtu gana. Tāpat arī, ja šai pasaulē viņas grēkā dotu visu dievišķo pilnību, tad vēlns būtu uzvarējis, kļūdams par Dievu, un grēks izaugtu neaptveram liels. Bet tu kā Dieva jērs devies nāvē. Lai mēs mācītos no saviem grēkiem atgriezties. Lai mēs mācītos saprast, kā arī mums reiz būs nāvē jāgrimst. Bet ka mēs to varēsim darīt bez baiļu. Ka tikuši vaļā no grēcīgās miesas, mēs gūsim savu dvēseļu pestīšanu un pēc galā arī augšām celsimies spēka pilni. Tur nebūs vairs nekāda grēka, nekāda ļaunuma. Tur dievišķā pilnība tiks dāvāta Dievu bērniem, ka tie varēs pagodināt Dievu mūžīgi ar visu, ko tie dara. Ar visu, ar ko tie Dievu pagodina vārdos un darbos un ar visu savu dzīvi. tad mēs būsim atpestīti pilnībā. Tagad vēl tikai cerībā un apsolījumā esam pestīti. Kungs Jēzu, mīļais pestītāji, uzturi mūs šajā cerībā un šajā ticībā. Šī pasaule nav mums paliekama vieta. Ved mūs uz mūžīgiem mājokļiem. Ļauj aizvien vairāk un vairāk ļaudīm saprast tavu godību. Dod, ka tava gaisma atspīd pār tiem, kas vēl tumsā un grēkā staigā. Ak, mīļais kungs, uzlūko šo pasauli. Nu, tu esi darījis tā, ka pasaulē ausīs džings to visu dzirdot. Kur glābties, kur sprukt. Pa labi iesi, bojā pazudīs. Pa kreisi ar nav glābiņa. Palikt uz vietas ar nav atrisinājuma. Kungs dod pasaulē saprast viņas nespēku. Un māci tautām saprast, kāpēc tu viņas tiesā. Ka tas viss nebūtu velti. Bet ka tautas saprastu, kā dzīvot nedrīkst. Jo tu jau skaidri rādi, skaidri māci. Tik cilvēki negrib skatīties uz to, ko tu viņiem atklāji. Kungs dari sirdis atgriezīgas. Dod vēl žēlastības un atspirkšanas laiku savai draudzei. Jā, un ka tava draudze, tava apliecinātāja un tava lieciniece var vēl kādās paudzēs līdz pasaules galam. Būt par liecību šai pasaulē, lai pasauli ticētu, ka tēvs tevi ir sūtījis par pasaules pestītāju. Tāpēc tu arī šai pasaulē esi nācis. Tevi lūdzam, kungs, liet šai sērgai mitēties. Lai tava roka sargādam un svētīdam ir pār mūsu mīļo Latviju, ko tu esi brīnišķīgā veidā saudzējis un glābis, kā nevienu citu tautu. Ka tava roka vēl aizvien arī turpmāk sargādam un saudzēdam būt par šo zemi, par mūsu Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, par visiem kristiešiem šeit Latvijā un citur pasaulē. Kungs, palīdzi, ka tava draudze stiprināta var iziet cauri šiem pārbaudījumiem. Kungs, palīdzi, svēti arī mūsu draudzi, kas stāv, kungs, šajā pastāvībā arī grūtajos laikos kopā nākdama. Kungs, sargi, ka neviens nesaslimst un neviens neiet bojā, bet ka visi ticībā stiprināti. Tev piederēdami, tev līdzi dzīvībā iet. Palīdzi, kungs Jēzu. Tevi lūdzam par visiem mācītājiem, kas notur dievkalpojums un kur draudze var nākt kopā. Tevi lūdzam arī par tiem mācītājiem, kas vai no sava kūtruma vai savu baiļu, vai kādu citu iemeslu dēļ ir dievkalpojums pārtraukuši. Apmulsināti būdami, kungs palīdz viņiem ņemties drosmi un saprašanu, ka viņi darītu to, ko viņi var darīt, un nemazāk. Kungs, tevi lūdzam, dod savu žēlastību mums visiem, dziedini slimos, palīdz ārstiem viņu grūtajā darbā, palīdz visiem, kas kalpo citiem, katrs savā darbā un aicinājumā būdami, lai tava žēlastība mūs visus vada. Svētī visas mūsu mūža dienas, ka tās būtu tevis svētītas un tev svētītas. Un kad mūsu pēdējā stundiņa nāks, tad ņem mūs ar mieru no šīs bēdu pasaules un ved uz saviem tēva mājokļiem, kur tu mums, kungs, Jēzu vietu esi sataisījis. Kungs, palīdz, kungs, apžēlojies, aizstāv mūs pie tēvu mūsu lūkšanā, kā tu mums to esi solījis.